Blaðsíða 53. Verslunum fjölgaði í Reykjavík næstu árin eftir því sem íbúarnir urðu fleiri. Yfirvöld lögðu áherslu á að lokka fólk þangað með því að bjóða upp á ókeypis lóðir og undanþágu frá konungssköttum. Jafnframt var ákveðið að gera Reykjavík að innlendri stjórnsýslu miðstöð með því að flytja helstu embættin þangað. Aldamótin 1800 var búið að gera kaupstaðinn að helstu valdamiðstöð landsins. Biskupsembættin höfðu verið sameinuð og bjó biskupinn eftir það í Reykjavík þar sem dómkirkja hafði verið reist. Jafnframt voru skólarnir fluttir í bæinn enda höfðu biskupsstólarnir á Hólum og í Skálholti verið lagðir niður. Skólarnir voru sameinaðir í eina stofnun sem fékk heitið Hólavallaskóli. Nokkru síðar var hann fluttur suður á Álftanes og nefndist Bessastaðaskóli. Árið 1846 fluttist hann aftur til höfuðstaðarins í núverandi húsakynni Menntaskólans í Reykjavík. Alþingi var lagt niður árið 1801 en í þess stað var stofnaður landsyfirréttur. Þingstörf höfðu farið fram á þingvöllum, en hlutverk þingsins hafði minnkað mjög með tilkomu einveldisins. Þingið hafði fyrir löngu tapað löggjafar hlutverki sínu og starfaði það fyrst og fremst sem dómstóll. Með stofnun landsyfirréttar í Reykjavík voru dómstörfin gerð skilvirkari, enda var starfstíminn lengdur til muna en Alþingi hafði aðeins komið saman í nokkra daga ár hvert. Dómstörf urðu því mikið faglegri en áður hafði verið. Stiftamtmaður var æðsti embættismaður landsins og sat hann á Bessastöðum þar til embætti hans var fært til Reykjavíkur árið 1806. Blaðsíða 54. Nokkru síðar var núverandi stjórnarráðsbygging gerð að embættisbústað hans en húsið var upphaflega reist sem fangelsi árið 1770 og er það því eitt af elstu byggingum borgarinnar. Árið 1834 var landlæknisembættið flutt til Reykjavíkur og voru þá flestar stofnanir og embætti komin í bæinn. Höfuðstaðurinn var að taka á sig mynd en öll yfirstjórn landsins var þó enn í Kaupmannahöfn.